Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius priminė ateinantį sekmadienį minėsimą pasaulinę misijų dieną. Audiencija renginio skirto bažnyčios diplomato ir Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Rafaelio Meri del Valle atminimui. Ukrainos graikų katalikų vadovas dalyvavo rožinio maldoje už taiką šeštadienį Šventojo Petro aikštėje. Katalikų bažnyčios sveikinimas – pagrindinė religinė šventė minintiems induistams. Sekmadienį spalio 19-ąją švenčiama pasaulinė misijų diena. Iki jos likus mažiau nei savaitei, paskelbta popiežiaus Leono 14-ojo vaizdo žinia, kuria jis kreipėsi į visus katalikus ir prašo remti misionierius, bei už juos melstis.
Dear brothers and sisters, on World Mission Sunday every year, the whole church prays, united, particularly for missionaries and the fruitfulness of their apostolic labors.
Brangus broliai ir seserys, kasmet misijų sekmadienio proga, visa bažnyčia vieningai meldžiasi už misionierius ir jų apaštališkojo darbo vaisingumą. Kai tarnavau misionieriumi, kunigu ir vyskupu Peru, vaizdo įrašė sako popiežius, savo akimis mačiau, kaip tikėjimas, malda ir dosnumas parodomi pasaulinės misijų dienos proga gali pakeisti ištisas bendruomenės. Raginu visas pasaulio katalikų parapijas švęsti pasaulinę misijų dieną. Jūsų malda ir parama padės skleisti evangeliją, rengti sielovados ir katechezės programas, statyti naujas bažnyčias, rūpintis mūsų brolių ir seserų misijų teritorijose sveikata ir švietimu. Šių metų spalio 19-ąją pagalvokime apie per krikštą gautą pašaukimą būti vilties misionieriais tarp tautų ir iš naujo įsipareigokime vykdyti svarbų ir daug džiaugsmo teikiantį uždavinį skelbti Jėzų Kristų, mūsų viltį iki pat žemės pakraščių. Dėkoju už viską, ką padarysite, kad padėtumėte man padėti misionieriams visame pasaulyje. Dievas te laimina jūs visus.
Thank you for everything you will do to help me help missionaries throughout the world. God bless you all.
Pasaulinė misijų diena 1926 metais įvedė popiežius Pijus XI ir nurodė, kad ji būtų kasmet minima prieš paskutinį spalio mėnesio sekmadienį. Šių metų misijų dienos tema – vilties misionieriai tarp tautų. Kasmet pasaulinės misijų dienos progas skelbiamas ilgesnis popiežiaus tekstas. Žinia skirta šių metų pasauliniai misijų dienai jau vasario pradžioje paskelbė popiežius Pranciškus. Tad popiežius Leonas tik trumpą vaizdo žinę priminė, priartėjusi šių metų misijų sekmadienį ir visus paragino jį minėti.
Spalio 13-ąją popiežius Leonas 14-asis priėmė plačios 19-20 amžiaus sandūroje gyvenusio kardinolo Rafaelio Meri del Valle giminės narius, atvykusius į Romą paminėti jo gimimo metinių, dalyvauti seminare apie jo palikimą, aplankyti svarbiausias amžinojo miesto šventovės ir kitas vietas. Prieš 10 metų panašiaus piligrimistės dalyvius priėmė popiežius Pranciškus. Kaip savo sveikinimo kalboje paminėjo Leonas, tėvo, ispanų diplomato ir motinos anglės šeimoje 1865-aisiais Londone gimęs Rafaelis Meri del Valle nuo mažumės susidūrė su skirtingomis kalbomis ir kultūromis. Užaugo kvepuodamas visuotinumo, kuris jį parengė tarnystei šventojo sosto diplomatijai labai sudėtingais ir sunkiais laikais. Šventasis tėvas priminė, kad tai Leonas 13-asis pasiuntė tuo metu dar itin jauną kunigą Rafaelį Meri del Valle, gerai supratusi, jog bažnytinės diplomatijos pagrindas yra ištikima kunigiška širdis savo talentus aukojantį Kristui ir misijai į įvairias delikačias diplomatines keliones. Buvus 35-erių, Rafaelis Meri del Valle buvo paskirtas Nikėjos tituliniu arkivyskupu, o 1903-aisiais, būdamas 38-erių, jau popiežiaus Pijaus 10-ojo pakeltas kardinolu ir paskirtas valstybės sekretoriumi. Kardinolas atliko svarbą vaidmenį ir Benedikto 15-ojo bei Pijaus 11-ojo pontifikatų metu. Bet jo jaunumas nebuvo kliūtis, nes bažnyčios istorija moko, kad tikrasis brandumas priklauso ne nuo amžiaus, bet nuo tapatinimosi su Kristaus pilnatve, pastebėjo Leonas. Primindamas, kad kardinolas Mary del Val buvo vienas iš svarbiausių 20-ojo amžiaus popiežiškosios diplomatijos veikėjų. Antra vertus pridūrė šventasis tėvas, kardinolas neapsiribojo darbu prie kabineto stalo, bet mokė katekizmo, Romos užtibrio kvartalo jaunulius, klausė iš pažinčių, buvo patikimas draugas, mokėjo derinti diplomatinę tarnystę visuotiniai bažnyčiai su konkrečiu dėmesiu mažiausiems. Leonas priminė apie istorinę kardinolo Mary del Val sąsają su vadinamąja nuolankumo litanija, kurioje be kitų dalykų meldžiama laisvės nuo troškimo būti pripažintų, laisvės nuo reikšmingumo pagundos. Tai nuostata, kuris svarbi visiems turintiems atsakingas pastangas bažnyčioje, įskaitant diplomatus. Kardinolas Mary del Val gerai tai suprato, nes vykdydamas svarbias misijas dažnai atsidurdavo dėmesio centre. Bet žinojo, jog vienintelė tikra pergalė yra būti ten, kur Viešpats siunčia ir daryti tai, ko jis prašo. Tik tokia ištikimybė dažnai nematoma išlieka ir duoda tikrų vaisių. Nuolankumo litanijoje taip pat meldžiama laisvės nuo noro būti patariančiajam ar priimtam, taip pat nuo baimės būti pažemintam. Šie maldavimai dar kartą pabrėžia, kad pirmoje vietoje turi būti ne asmeniniai interesai, ne įsitikinimas savo nepakeičiamumu, ne išorinis pripažinimas ir kuo didesnis matomumas, nenoras įtikti, o ištikimybė viešpačiui teikianti tikrą vidinę laisvę bei ramybę. Pasak popiežiaus Leono XIV, kardinolo Rafaelio Mary del Val gyvenimą apibendrina dvi frazės. Viena jų, jo vyskupiškas šūkis pasiskolintas iš Abraomo lūpų. Duok man asmenis, o turtus pasiimk savo. Savo testamente jis prašė, kad tai būtų vienintelis užrašas ant jo kapo, esančio Šventojo Petro bazilikos kriptoje. Ne titulai ar biografiniai faktai, tik ganytojo malda. Kita frazė yra paskutinis maldavimas nuolankumo litanijoje, kad kiti taptų šventesni už mane, o aš galėčiau būti toks šventas, kiek tik galiu. Čia išryškėja krikščioniškojo gyvenimo lobis, šventumas matuojamas ne lyginantis su kitais, o bendrystė. Kardinolas suprato, kad turime siekti savo šventumo, skatindami kitų šventumą, kartu eidami Kristaus link. Tokia Evangelijos logika ir tokia turi būti popiežiaus diplomatijos logika, vienybė ir bendrystė, žinant, kad kiekvienas žmogus pašauktas būti toks šventas, koks tai gali būti, sakė Leonas audiencijos dalyviams.
Vatikanas pranešė, kad buvo paskirti 5 teisėjai, kurie nagrinės kunigo Marko Ivano Rupniko bylą. Pasaulyje pagarsėjęs dailininkas ir teologas, kaltinamas jo vadovautai bendruomeniai priklaususių moterų lytinių išnaudojimų. Tikėjimo mokymo dikasterijos, šiam atveju sudarytai teisėjų kolegijai, priklauso moterys ir dvasininkai, kurie nėra tikėjimo mokymo dikasterijos nariai ir neužima jokių pareigų Romos kurijoje. Tuo siekiama užtikrinti visišką teismo autonomiją.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas popiežiškoje Šventojo Juozapato ukrainiečių kolegijoje Romoje šeštadienį vadovavo dieviškai liturgijai, kuria buvo pradėti naujieji akademiniai metai. Homilijoje jis ragino būsimuosius kunigus nesitraukti nuo kančios, tragedijų, ašarų ir kraujo, bet drąsiai skelbti Dievo žodį kenčiančiai tautai. Šiandien iš Ukrainos žmonių lūpų skamba klausimai. Kur yra Dievas, kodėl jis leidžia žudyti nekaltus žmonės, kodėl jis nesustabdo baisaus karo. Pasak arkivyskupo, karo, chaoso ir beprotybės neįmanoma suvokti protu, tačiau būtent tokiomis aplinkybėmis Dievas atskleidžia savo veikimą. Šiandien Dievas parodo savo šventumą ten, kur viešpatauja didžiausias žmogaus silpnumas, kur bejėgiai žmonės nuleidę rankas nebežino, ką daryti. Arkivyskupas prašė Romoje studijuojančių būsimų kunigų visada jausti savo tautos ir savo bažnyčios širdies plakimą. Čia, kur susirenka žmonės iš viso katalikų pasaulio, ukrainiečių pareiga yra kalbėti savo tautos vardu. Kasdien karštai melskitės, gyvenkite giliu ir autentišku dvasiniu gyvenimu, būkite sąmoningi savo bažnyčios nariai. Ir tada Dievo galia pasireikš net per jūsų silpnybės, tapdama palaiminimu mūsų tautai, kalbėjo arkivyskupas. Šeštadienio vakarą arkivyskupas Ševčiukas dalyvavo ir rožinio maldoje už taiką, kuriai Šventojo Petro aikštėje vadovavo popiežius Leonas XIV. Komentuodamas Vatikano radijui šią popiežiaus iniciatyvą, Ukrainos graikų katalikų vadovas sakė, kad kiekviena malda už taiką yra didelė paguoda ukrainiečių širdims, kai šalis kasdien kenčia nuo karo siaubo. Per pokalbį užsiminta ir apie tai, kad kalbant rožinį Šventojo Petro aikštėje buvo iš Portugalijos Fatimos šventovės specialiai šią progą atgabenta švenčiausiosios mergelės Marijos statula. Prieš savaitę arkivyskupas Ševčiukas pats lankėsi Fatimos šventovėje. Švenčiausioji mergelė Marija apsireiškusi 1917 metais prašė karštai melstis už taiką. Ji kreipėsi ne į karalius ar generolus, bet į piemenėlius. Ji parodė kelią į taiką, maldą ir atsivertimą. Blogio neįmanoma nugalėti ginklu, jį galima įveikti tik grįžtant pas Dievą. Todėl melstis už taiką reiškia melstis už tų, kurie sukelia karą atsivertimą, sakė arkivyskupas. Jis taip pat priminė, kad Ukrainoje kas vakarą tikinti į kalbą rožinį už taiką. Tūkstančiai žmonių meldžiasi kartu. Kai kuriuose bažnyčiose malda vyksta nenutrūkstamai, žmonės keičiasi, kad malda niekada nesustotų.
Bažnyčiai švenčiant pašvestojo gyvenimo jubiliejų, sesuo Jane Vahaju, atstovaujanti Konrado Hiltono fondui, pasakoja apie jo veiklą, kurią siekiama paremti vienuolės jų misijoje lydint sunkumus patiriančius žmonės visuose pasaulio kampeliuose. Interviu Vatican News Vahaju teigė, kad vilties jubiliejus yra šventa proga, skatinanti atsinaujinimą gilesnį ryšį su tikėjimu ir vilties švyturys pasauliui. Sesuo Vahaju, kuri vadovauja katalikių seserų iniciatyvai, teigė, kad Hiltono fondas padeda vienuoliams seserims išsilaikyti per švietimą, sveikatos priežiūrą, tvarią veiklą ir nuolatinį ugdymą. Ji pasakojo, kad fondos steigėjas, amerikiečių viešbučių verslininkas Konradas Hiltonas, labai gerbė ir globojo vienuoles, o testamente paprašė savo fondų direktorių valdybos didelę dalį labdaros skirti katalikių seserų darbui remti. Vienuolės darbuojasi įvairiose pasaulio šalyse ir padeda pažeidžiamiausiems vaikams, jaunimui, šeimoms, susiduriančioms su sunkumais. Sesuo Vahaju įvairiose šalyse rėmė seserų vadovaujamą jaunimo įgalinimo iniciatyvą. Vien per pastaruosius 4 metus katalikių seserų iniciatyvos dėka 60 tūkstančių seserų padėjo daugiau nei 3 milijonams žmonių lavinti įgūdžius, įsidarbinti, vykdyti žemės ūkio veiklą, taip įgalindamos juos tapti savo likimo kūrėjais. Šventojo sosto komunikacijos dikasterija bendradarbiauja su Hiltono fondo katalikių seserų iniciatyva per sekminių projektą, kuris suteikė seserims žurnalistikos pagrindus, kad jos galėtų papasakoti savo bendruomenių misionieriško darbo istorijas. Projekto metu į dikasterijos būstinę Romoje atvyko ir mokėsi daugiau nei 40 seserų, o 100 kitų prisijungė studijuodamos internetu. Vienuolės, dalyvavusios sekminių projekte, grįžo į savo šalis ar misijas pasisėmusios žinių ir patirties, kaip geriau perteikti vilties istorijas, meilės istorijas, kuriuose dalyjamasi seserų gyvų buvimų paraštėse. Įskaitant karo nuniokotas vietas, seseris ten ne tik tarnauja, lydi, teikia viltį, būna šalia pažeidžiamiausių, kaip Kristaus rankos ir jo buvimo liudėjimas.
’25 spalio 20-ąją induizmo išpažinėjai švenčia vieną iš didžiausių savo švenčių – Dipavali arba Divali, dar vadinama šviesų švente, turinčią ir universalią gėrio prieš blogio pergalės prasme. Šia prasme induistus, daug iš kurių dalyvaus spalvinguose festivaliuose, pasveikino popiežiškosios tarp religinio dialogo dikasterijos vadovai – prefektas kardinolas Georgas Jakobas Kovokadas ir sekretorius arkivyskupas Indunilas Kanka Nalamage. Tegul ši šviesų šventė apšviečia jūsų gyvenimus ir atneša laimę, vienybę ir taiką jūsų šeimoms bei bendruomenėms. Linkimą jūsų sveikinime, kuriame kaip įprasta pasidalėjimą ir mintimis apie dalykus, turtinančius krikščionių bei induistų ryšius. 2025 sveikinime primenama Vatikano antrojo susirinkimo deklaracija apie bažnyčios santykius su nekrikščionių religijomis Nostra Aetate, kuri skatina katalikus bendradarbiauti su visomis religijomis ir tarnaujant taikai ragina pripažinti, išsaugoti bei ugdyti juose aptinkamas dvasinės ir moralinės gerybės, visuomeninės kultūrinės tradicijas. Nostra Aetate paskelbta 1965 spalio 28 prieš 60 metų. Per pastaruosius 60 metų ši istorinė tarp religinio dialogo iniciatyva išsivystė į pasaulinį projektą, kurį dosniai remia ir skatina įvairių religinių įsitikinimų žmonės, taip pat netikintieji. Tokiu būdu reikšmingai prisidedantis prie taikos pasaulyje. Ir dabartinė sveikinimo žinia yra šios kilnios vizijos vaisius, priduria tarp religinio dialogo dikasterijos vadovai. Šio šventinių laikotarpių kviečiame prisijungti prie mūsų ir apmastyti, kaip krikščionis ir induistai kartu su visų tikėjimų ir geros valios žmonėmis gali sustiprinti bendras taikos per dialogą siekimo pastangas ir bendradarbiavimą pagal Nostra Aetate nuostatas priduria. Tarp jos nuostatų uždavinys tarp žmonių ir net tautų ugdyti meilę ir vienybę, atkreipiant dėmesį tai, kas žmonėms bendra ir veda į tarpusavio draugystę. Netmesti nieko, kas kitose religijose tikrai šventa. Pastangos vienas kitą nuoširdžiai suprasti ir bendromis jėgomis saugoti bei nešti visiems žmonėms socialinį teisingumą, moralinės gerybės, taiką ir laisvę. Nors po Nostra Aetate pasiekta didelė pažanga, dar daug kas liko padaryti, konstatuojama šventojo sosto sveikinime induistams, kuriame pabrėžiama tarp religinio dialogo vertė tuo metu, kai pasaulyje auga nepasitikėjimas, poliarizacija ir įtampa. Religijų dialogas turi toliau sėti vienybės ir harmonijos sėklas, tapti vilties švyturiu. Tarp religinių supratimas ir bendradarbiavimas turi rasti vietą mūsų kasdienėme gyvenime ir tapti natūraliu būdu gyventi kartu. Tai turime daryti jau mūsų šeimose, kurios yra pirmoji ugdymo, gyvenimo ir tikėjimo vieta. Ir jei religinių tradicijų atsakomybė yra remti, tai ką tai religinių lyderių moralinė pareiga savo pavyzdžių rodyti, kaip galima gerbti skirtingumą bei statyti draugystės ir brolybės tiltus. Širdžių ir protų ugdymui taikiai sugyventi svarbu švietimo institucijų ir žiniasklaidos vaidmuo. Tarp religinio dialogo ir bendradarbiavimo, tegul tai tampa galingas ir dinamiškas judėjimas, vaisius yra taikos kultūra. Kaip tikintieji įsišaknyja savo religinėse tradicijos ir kaip žmonės, kuriuos vienyje bendros vertybės ir bendras rūpestis taika, mes, induistai ir krikščionis, kartu su kitų religijų išpažinėjais ir visais geros valios žmonėmis galime susivienyti mažais ir dideliais būdais, kad puoselėtume taiką savo namuose, bendruomenėse ir visuomenėse.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.